halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.29 mitirband iyo weliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 13 bisha Noofambar sanadka 2014. Idaacaddana waxaa wadajiridii ku daadiyay aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Harun Macruuf.
Marka falalkan dacaya jilalka maalmaha magaalada Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay dilal qorsheysan ayaa ka dhacay marka ma aha mid degaha shacabka Muqdisho ku xusay dilkan galabta ka dhacay magaalada Muqdisho
wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo ka wareysanay dil goor dhaweyd loogu geystay magaalada mid ka tirsana sargaal ka tirsana ciidamada amniga xilli ay magaalada meel kala duwan ay ka dhaceen falal amni darro istaba jooga goor ayaad maqli doontaa
WFP hadda waxay noo sheegayaan in cuntada xataa bilaha soo socda ay dhici karto in la yareeyo caafimaadka aad buu xiriiraha qarkood ugu liita miisaaniyadda xiriiraha dhadhaab ku baxaysa dhowrkii sano u dambeysay hoos ayay u sii socotay
kaasina waa Axmed Warsame oo ka tirsan laanta qaxoontiga qaramada midoobay oo walaac ka muujinaya talaabo ay hay'adda WFP doonayso inay ku dhinto raashinka loo qaybiyo qaxoontiga ku nool xirada dhadhaab waraysi ayaan idin ka haynaa
waxa kale oo maqal doontaan dhageystayaal barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii dunida
madaxweynaha dalka Liberia Ellen Johnson Sirleaf ayaa soo gabagabeysay xaaladda degdegga ah ee dalkaasi ku jiray masiibada xanuunka Ebola awadeed waxaana haweenidaasi sheegtay in suuqyada ganacsiga dib loo furi karo iyadoo dalkaasi ay saarnayd muddooyinkii ugu dambeeyay bando habeenkii saacadaha hore aanay dadku socon jirin waxaana sheegtay in bandoodaasi dib loo riixi doono ilaa 12 habeenimo qudbada mar wasaarleef maanta oo khamiisa jeedisay ayay ku sheegtay in dagaalka ka dhanka ah ee Ebola aanu dhamaanin welina meelo badan oo dalkaasi ka mid ah ay ka sii jirto xaalad u baahan in si qoto dheer looga taxadiro waxaana intaasii raacaysay in ay ku tiro jiraan in marka la gaaro dhamaadka bisha December ee sanadkan in la dagaalanka xanuunkaasi lagu guuleysan doono oo laga ciribtiri doono dalkaasi Liberia waxaana sheegtay in xilliga Christmaska ay ku tiro jiraan in la gaaro dalkaasi oo ka dhamaaday xanuunka Ebola
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmayay madaxweynaha maamulka Falastiiniinta Maxmuud Cabaas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadallada ka dhacay caasimadda dalka aan ku celiyo halkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadalladu ay ka dhaceen caasimadda dalka Urdun ee Amman ay u badan tahay in wadahadalladaasi diiradda lagu saaro sidii loo yareyn lahaa xiisadaha u dhexeeya Falastiiniinta iyo Israa'iil gaar ahaan muranka dhowaan ka dhashay dhulka barakeysan ee Jerusalem. Waxaa kaloo la filayaa inay ka wada xaajoodaan dadaallada dib u dhiska marinka Gaza halkaasoo weerarada cirka Israa'iil ay burburiyeen xaafado badan intii uu socday dagaalkii 10 maalmood ee ay ku dhinteen in ka badan 2,500 ruux oo Falastiiniin ah. Kulankan ayaa ku soo beegmayay maalin kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday qorshe guryo cusub looga dhisayo qaybta bari ee magaalada Qudus. Falastiiniinta ayaa ka soo horjeeda qorshahaasi iyagoo u arka inuu khatar ku yahay dalka loo sameynayo Falastiiniinta oo ay doonayaan in magaalo madaxa u noqoto bariga Jerusalem. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Jen Psaki waxay sheegtay in Mareykanku si weyn uga walaacsan yahay qorshahaasi ay Israa'iil ku dhisayso guryaha.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo joogitaankiisa uu ku sugan yahay dalka Myanmar, hase ahaatee waxa uu sheegay inuu weli jiro howlo u baahan in la qabto si loo nidaamiyo waddankaasi oo ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan jeediyay Khamiistan maanta intii uu socday kulan uu la lahaa hoggaamiyeyaal sare oo ku tirsan dalkaasi oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddankaasi Burma. Then Sen iyo waliba haweeneeda u ololeysa dimuqraadiyadda ee hoggaamiyaha mucaaradka Aung San Suu Kyi. Madaxweyne Barack Obama oo isagu bartanka ugu jira booqasho laba maalmood ah oo uu ku joogo dalkaasi Burma oo sidoo kalena loo yaqaano Myanmar kaasi oo ka soo baxaya 18 sano oo uu ku jiray maamul military. Ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka Ben Rhodes ayaa sheegay in Mr. Obama uu booqanayo in uu soo hadal inta booqashadiisa ku jira uu soo hadal qaado walaaca ku aadan dib u hagaajinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha oo uu socdo kulan gooni-gooni ah Khamiistan kaasi ay wada yeelanayaan madaxweyne Thein Sein oo kaliya. Dowladda rayidka ah ayaa talada dalkaasi la wareegtay sanadkii 2011 taasi oo soo gunaanaday xukunkii militariga ahaa ee dalkaasi ka talin jiray muddo dheer. Rhodes waxa kale oo sheegay in Mr. Obama uu sidoo kale dusha soo marin doono mowduuc la xiriira Rohingya oo ah koox ay dadkeedu badi aaminsan yihiin Muslim taasi oo loo diiday muwaadinimada iyo sidoo kale arrimo la xiriira xuquuqda aadanaha.
Isla warka Mareykanka ayaan ku jinaayay madaxweyne Barack Obama ayaa ugu baaqay Ruushka inay xushmeeyso heshiiska xabad joojinta ee bishii September dhex maray xukuumadda Kiev ee dalka Ukraine iyo xoogga fallaagada bariga dalkaasi ee ay Ruushku taageeraan. Ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka aqalka cad Ben Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu fariintaas u gudbiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin mar ay ku kulmeen shir madaxeedkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Beijing. Ben Rhodes waxa uu saxaafadda u sheegay Mr. Obama uu kala hadli doono xasaradda bariga Ukraine hogaamiyeyaasha Yurub ee ka qaybgalaya kulan madaxeedka wadamada G20 la isku yiraahdo ee ka dhacaya magaalada Brisbane ee dalka Australia. Kaashanbuurta NATO ayaa kor iyo kormeerayaasha Yurub ayaa sheegay in taangiyada dagaalka ee Ruushka iyo weliba ciidamo lug ah ay ka soo tallaabeen xadka maalmihii dhowaa. Moscow waxay marar badan beenisay in ciidamo military ay ka joogaan bariga Ukraine waxayna ku tilmaantay ciidamada Ruushka ee ka barbar dagaalamaya fallaagada inay yihiin mutadawiciin iskood isku diray.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana Muqdisho. Rag hubaysan ayaa magaalada Muqdisho ku toogtay sarkaal ka tirsan ciidamada asluubta ee dowladda Soomaaliya. Dilkaasi waxaa la sheegay inuu qayb ka ahaa falal amni darro oo maalmahan soo kordhiyay magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa dhankooda bilaabay howlgallo amniga lagu sugayo. Howlgalladaasi ayaa isugu jira baaritaan lagu sameynayo guryaha iyo ciidamo fara badan oo wadooyinka ka howlgalaya. Haddaba Daa'uud Weyse ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo dilka loo geystay sarkaalkaasi ka tirsan ciidamada asluubta.
Daa'uud, aad ayaa u mahadsan tahay. Galabtay xilligii dambe ee magaalada Muqdisho abaarihii 2011-kii galabnimo ayaa deegaanka loo yaqaano Saybiyaano waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la sheegay magaciisa Cabdidheere lagu soo koobay. Laakiin rag hubaysan ayaa waxaa la sheegay inay dhibaatay doorteen oo baarihii ku horgoyay. Marka falalkan dhacaya dilalka ah maalmahanba magaalada Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay Daa'uud, dilal qorsheysan ayaa ka dhacayay. Marka ma aha mid dhegaha shacabka Muqdisho ku cusub dilkan galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa haatan marka ma jirtaa koox ama cid sheegatay dilka sarkaalkaasi?
Daa'uud, ilaa hadda ma hayna sheegatay, laakiin saraakiil maalmihii la soo dhaafay ka tirsanaa dowladda oo la dilay waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab oo sheegeen inay ka dambeeyeen dilalkaasi. Marka maalmahan magaalada Muqdisho waxaad moodaysaa inay dilalka qorsheysan ay mar kale dib ugu soo laabteen oo lala deedsanayo saraakiisha dowladda. Hore waxaa u socotaa in xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalha inuu ka badbaaday isku day dil ilaala la socotana ay ku dhinteen. Marka xisigan magaalada Muqdisho oo dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo oo isqabqabsi weyn ay ka dhex jirto madaxda sare ee dowladda baarlamankana u gudubtay baarlamankiina dhaftigiisa ay ku kala dhibnaadeen dhinacii siyaasadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaad moodaa in falalkan ay ku soo aadeen xilli siyaasadu ay aad maaragtay u kacsan tahay.
Dhanka kale, waxaa jira in falalkaasi soo kordhay awgood ay ciidamada amniga howlgallo dhinaca amniga lagu sugayo ka bilaabeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Howlgalkaasi qaabka uu socdo iyo sida ay xaaladu tahay, bal sawir inaga sii.
Daawudo, dilalkaasi tan iyo marka ay soo ifbaxeen ciidamada amniga waxay bilaabeen baaritaano xoog leh, gaar ahaan wadadan Maka Al Mukarama oo ah wadada ugu saxmada badan ama maaragtay aadka loo isticmaalo, gaar ahaan saraakiisha dowladda, shaqaalaha ama laamaha dowladda oo dhan inta badan ay isticmaalaan. Baaritaano xoog leh ayaa ka socday shalay ilaa xalay ilaa maanta ilaa hadda aan kula hadlayo, oo maaragtay isgoysguys ay ciidamada u taagan yihiin, gawaarida la baarayo, dhammaan shaqsiga ama dadka saaran la dejinayo, shaqsi dadka loo baarayo. Marka howlgalkaasna wuu socdaa oo magaaladu wuu ka dhinac socdaa. Marka ilaa haddana dowladdu maysa sheegin baaritaanadaasi waxyaabihii maaragtay ay ku arkeen ama waxyaabihii baaritaanadaasi ku soo kordhay ama ay ku qabteen. Seemasa hadlin dowladda, balse saraakiil dowladda oo aan la xiriir ayaa ii sheegay in waqtiyada soo socda ay sheegi doonaan waxyaabihii howlgalladani ay ku qabteen.
Waa sidee marka dareenka shacabka marka loo eego xaaladan amniga isbedeshay ee loo arkaya in mar ay ka soo reynaysay, haddana si lama filaan isu bedeshay, dareenka shacabka waa sidee?
Dawdu, shacabka Muqdisho kuma cusba dilalka noocaana oo ka dhaca magaalada. Marka maalmihii ugu dambeeyay, inkastoo dilalka qorsheysan ay soo laabteen, haddana waxay dareemayaan shacabka in u sabab tahay arrintan siyaasadda oo dowladdii madaxdii dowladda ay ku kala qaybsameen baarlamankii ama xubnihii baarlamanka ay ku kala ra'yi doon yihiin. Marka waxay leeyihiin arrinkan ayaa sabab u ah oo shaqadii dowladda laga rabay ama ciidamadii ilaamiya amniga hawshii laga rabay inay maaragtay ay qabtaan ayaa laga faa'iideysanayaa, oo arrintan ayaa sabab u ahay leeyihiin waxyaabaha hadda maaragtay dilalka qorsheysan ee magaalada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay. Laakiin laamaha amniga hurdaa inay hadda baaritaanadii iyo howlgalladii ay wadaan oo labada maalin aad dareemaysay inay shaqo xoog leh ay ku jiraan.
Dhanka dhaqdhaqaaqa bulshada sida ganacsigii iyo qeybaha kale ee adeegyada bulshada, iyago wax saameyn ama ku yeesheen falalkan amni darro ee maalmahan soo kordhay?
Dawladu magaalada Muqdisho iyadoo maaragtay meelaha qaar dilal ay ka dhacaan ama qaraxyo ay ka dhacaan ayaa haddana shacabku waxaad arkaysaa in hawshoodii markii waxyaabahaas ay dhacaan waxyarka bacdii goobtan inay wax ka dhacaan marnaba ma dareemaysay, barkee shaqadii sida u socotaa, ganacsigii sida u socdaa, gaadiidkii sida u kala socdaa. Marka magaalada Axmartid ma dareemaysid in magaaladu ay wax dhibaato ay ka jiraan. Laakiin dilalkaas oo kala duwan oo dhacaya shacabka dhagahooda way soo gaarayaan, laakiin wax saameyn ay ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga ama socodkii gaadiidka ama dadka siday degmooyinka kala duwan ay isaga gudbayeen wax saameyna kuma yeelan.
Wariyaha V O ee Muqdisho Axmed Xasan Culaad oo khadka telefoonka ugu waramay Daa'uud Aweys.
ciidamada Ethiopia qaybta ka ah howlgalka nabadalaarinta midowga Afrika AMISOM ayaa gargaar bani aadminimo u fidiyey qoysaska soo barkacay gobolka Bay oo ku sugan deegaanka Bardaale. Wax soo saarkii beeraha ee gobolada Bay Bakool ayaa waxaa saameeyey colaado, iyadoo dhowaanahan ay abaar ku dhufteen deegaanadaasi. Magaalada Baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atosh.
Ciidamada Ethiopia oo ka mid a kuwa nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ayaa gargaar raashin waxay u qeybiyeen ilaa 400 oo qoys oo ka soo barakacay deegaanka Toosweyne ee gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee maamulka dowladda federaalka Maxamed Isaaq Aracas oo V O A la hadlay wuxuu sheegay in raashinka oo isugu jira bariis, bur iyo sokor uu ahaa mid ay iska soo jareen ciidamada AMISOM ee Bardaale fariisinka ku leh, waxaana loo qeybiyey buu yidhi dadkii guryahooda ay gubeen kooxda Al-Shabaab markii ay soo weerareen deegaanka Toosweyne 3 bil ka hor.
Raashinka ayay shalay iyo maanta waxay idinayeen marka ay shacabka dhibaataysan bay soo gudbiyeen waa ogtahay oo amnistan qaadka qaabka soomaaliya ku jirta khaasatan ciidamada ethiopia hadda ku sugan degmada birtaale raashinkaas oo bariis iyo sukor iyo saliid ahaa marka dee aad iyo aad bay ugu farxaan muddaas dhibaataysan maadaama dee ay dadka ay la qaybsanayaan shacabka dhibaataysan ciidamada amnistan khaasatan ciidamada ethiopia hadda ku sugan degmada
gudoomiyaha bardaale maxamed isaaq aracas wuxuu kaloo sheegay in gargaarka ay haatan bixiyeen ciidamada ethoobiya ee nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya uusan ahayn mid ku filan dadka soo barakacay ee ku nool degmada bardaale isagoona intaasi ku daray dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha inay la daalaa dhacayaan dadkii ku guryo beelay deegaanka toos weyne ee gobolka baay
dabaataas noogu soo guriyatay malaha marka saan qaanuun jeedinayn dowladda soomaaliya hadda shacabka bardaale iyo qaarkeeda ku nool oo dhibaataysan oo dagaalada xoogga galay haddii shacabkooda yihiin waxaa rabaa inay degdeg lala soo gaaro tan kale toos weyne nimankii nabadiidka dagaalada nagula galay waxay ku jireen 350 guri ummaddaasna hadda banaanka fadhiisan haddii kulley gurwad dee u baahan yihiin oo dhibaataan xildhoobayaal haddee roob xoogga uu ka tahay deegaanka marka dibaaqaanaka de dowladda maaragtay ka tirsanaa wakiil dowladda baanahada aniga bardaale joogo wax ka bilaabanba malaha caafimaad darar ka jirto waa garanaysaa meel lagu soo barakacay ilaa 4,500 ka soo barakacay waada deegaanka ku sugan qaarkooda dibidkana qodad ka beer abuuranayo wiiraaleed
bishii agoost aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii dagaal culus uu tuulada toos weyne ku dhex maray iyo maleeshooyin deegaankaasi ka soo jeeda waxaana shabaabka oo weerar soo qaaday xilligaasi ay gubeen deegaanka toos weyne oo degmada bardaale ka tirsan iyadoo dadkii ka barakacina ay gaareen qaarkood degmada bardaale ee gobolka baay halkaasi oo haatan ciidamada ethoobiya gargaar raashin ay ugu qaybiyeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
washington ayaad nagala socotaan barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b ayaa sheegay in ay dhammaadeen raashinkii la siinayay qaxoontiga ku nool xerada qaxoontiga ee dhadhaab hay-adda qaxoontiga ee u n h c r ayaa walaac ka muujisay tallaabadaasi ay sheegtay inay saameyn doonto nolosha qaxoontiga xeradaasi ku dhaqan warbixintan waxaa magaalada gaaraysa ee waqooyi bari kenya nooga soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
guud ahaan waxaa laga dareemayaa xaaladda nolosha dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab in maalinba maalinta kasii dambaysa hoos u sii dhacayso laanta qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay loo yaqaana u n h c r ayaa walaac waxay ka muujinaysaa gabaabsiga cunnada iyo weliba dadaalka hay-adaha qaarkood ay ka hayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab in ay noqonayso mid iyaduna qayb ka ah in noolosha dadka qaxootiga hoos u dhacdo axmed warsame waa madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga laanteeda u n h c r ee fadhigeedu yahay magaalada dhadhaab ayaa idaacadda v o e da waxa uga waramay xaaladda dadka qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab
run ahaantii marka laga soo bilaabo cuntada dadka la siiyo sidii loo sameeyey barnaamijkan biometriga ama suulka la saarayo aad buu u yaraaday w f b hadda waxay noo sheegayaan in cuntada xataa bilaha soo socda ay dhici karta in la yareeyo caafimaadka aad buu xeryaha qaarkood ugu liitaa inkastoo miisaaniyad la-aan aysan sabab u ahayn sidaad ka warqabtid miisaaniyadda xeryaha dhadhaab ku baxaysa dhowrkii sane u dambeysa hoos ayay usii socotay maxaa yeele dunida inta badan waxaa loo sheegay in xilligan la gaaray xilligii dadku ay qaxootiga soomaaliya ku noqon lahaayeen
boqolaalka kun ee qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab macaluusha soo foosaartay iyo weliba gaajada iyo weliba roobabkan mahiigaanka iminka ka curtay xeryaha qaxootiga dhadhaab saameyn culus ayay ku yeesheen sidaasina waxaa shaaca ka qaaday guddoomiyaha xerada qaxootiga ifoolabo cabdicasiis ibraahim aadan oo la hadlay isaguna idaacadda v o eda
sidaad og tahay 2013-2014 qaxootiga hay-adaha aad bay oga degeen waxay hadda ay ku foolan yihiin meelaha kale sida suudaan iyo soomaaliya iyo meelihii kale ayay qaxootigii meesha kama guurin baahidii waagii hore ee loo siin jiray qaaramaadka loo siin jiray iyo dadkii la siin jiray sidii u joogaa haddana waxaa laga wareejiyey un bajetyadii iyo hay-adihii ku howlanaa marka waxaad maleysaa qaxootigii in hadda daryeelkiisii laga badalay oo lagaba tagay baad moodaa marka rajada qaxootiga wallaahi hoos bay u dhacday haddana inta yar wuxuu qalbiga ku sii haystay dalkii soomaaliya ayaa star laga filayay habeenadan hadda adeecooyinkaan dhegaysanaynay nama farxad gelinin sababtoo madaxdii ugu weyneed soomaaliya ayaa hadda iyaga isa haystaanba
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunno qaybinta loo yaqaana WFP ayaa shaaca waxay ka qaaday in ay cunno dhimis ku sameyn doonto cunnadii ay ka qaybin jirtay xeryaha qaxootiga dhadhaab taasoo ay ku sheegtay in aan loo haynin lacag ku filan oo cunnadaasi dibadda looga soo iibiyo tanna waxay keentay in dadka qaxootiga walaac fara badan ay ka muujiyaan ku sii sugnaashaha xeryaha qaxootiga dhadhaab balse aysan haysanin wax door ah oo kale ay ku beddeshaan axmed warsame ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey bal guud ahaan ilaa iyo iminka tirada dadka qaxootiga ee doonayo inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya taasoo uu ku sheegay in aysan saasi u sii buurnayn
barnaamijkaasi weli waa sidiisii waxaan rajaynaynay in xuduudka kenya iyo soomaaliya magaalada liboye iyo dhobley uu furmo markaa la abuuro jawi wanaagsan oo dadku ay soomaaliya ugu noqon karaan waxaanu booqanay dhobley oo si fiican noogula soo dhaweeyey dhowr wiig ka hor waxaan ku sheegayaa in arintu ay iminka meel fiican noo marayso oo aanu
diyaarnaailaa
3,048 qof ayaa isdiiwaangeliyey inkalena waxaa naloo sheegay inay rabaan waxaan ka warqabnaa dad badan oo xeryaha jooga inay aad markaan oga niyad xun yihiin inay muddo badan qaadatay oo sanad ka badan inay awood markaa u heli waayaan inay noqdaan waa ka warqabnaa arintaas marka laakiin waxaan rajeynaynaa in xaggeenan kenya ay arrintii ka dhammaatay xaggaa soomaaliya ayaan rajeynaynaa in heshiiska uu dhammaado si dadku
isku soo celceliyo xaaladda nolosha dadka qaxootiga ah ayaa qaarkood waxay yihiin kuwo ka wanaagsan qaarkood halka ay jiraan kuwa la sii daala dhacayo baahi iyo macaluul cusub oo ku qabsatay xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a garissa
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america isla kenya ayaan weli ku jirnaaye ganacsiga soomaalida ee kenya inta badan waa gadisley balse sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay in ganacsatada soomaalidu ay bilaabayaan nooc kale oo cusub oo ganacsi ah kaasi oo ah warshadaha yaryar wariyaha iyaga nairobi maryan maxamuud barre ayaa la kulantay mid ka mid a dadka bilaabay ganacsigan cusub warbixintan ayayna nooga soo dirtay
xasan maxamed qoordheere oo ka mid a howlwadeennada mid ka mid a warshadaha soomaalida ee kenya oo la yiraahdo south seas food kenya limited oo 2 sano ka hor ay kenya ka fureen ayaa uga waramay v o a kaalinta beec mushtariga soomaalida ee dhanka warshadaha iyo waxyaabaha keena inay dhanka warshadaynta kusoo bataan muddo badan oo ganacsi noocyo kale leh ay ka wadeen kenya kadib
soomaalida warshadaha indhawaale kusoo biirtay wadankan kenya aad bay u fara badan yihiin oo soomaalida waxa iska ahayn dad dibadaha wax kasoo dhoofiya oo keena dalka hadda waxaad moodaa dhanka industrialisationka ee warshadaynta inay u guureen runtiina waan ka mid ahay soomaalida aad bay hadda suuqa u galeen markaan warshadaha kusoo biirayay ama aan kusoo biiranay askambani ahaan waxay ahaayeen tiro aad u kooban warshadaha soomaalidu se hadda in badan aan aqoon waa macquul way jiraan laakiin intaan aqaan oo dhowr 20-30 warshadood oo soomaaliya oo soo kala saara wax kala duwan
waxyaabaha ay soo saaraan oo kale maxaa ugu badan
waxaan soo saarnaa warshadayada sotis food kalt waxay soo saartaa cabitaan waxay soo saartaa wax alaaliyo xifurka ku saabsan sida spagetiga ama baasada si soomaalida u yaqaanaan waxaa jira warshado kale soomaaliyeed oo soo saara sida dhaybarka ciyaalka iyo ka dumarka intaba waxaa jira qolyo elektroniga hadda kusoo biiray waxaa jira qolyo caagadaha iyo waxyaalaha packaginka ku jira way noocyo badan yihiin warshadaha soomaalida waxay soo saaraan aad bay u fara badan yihin hadda africa wixii loo soo dhoofinayay iska dagaal gorilo ahaa inta badanna asia laga keeni jiray soo asiaanka laftirkoodii baa waxay keeneen qorsho ah warshadihii wax laga raadisan jiray inay africa usoo raraan africa generaali iyo gaar ahaan kenyaba waa hadda waxaad moodaa inay aadeen dhanka warshadaynta iyo warshadaha waana fishinka iyo aragtida dowladaha africa ay hadda qaateen islaa wada qaateen gaar ahaan dowladan kenya fishinka warshadaynta iyo industrialisationka waxay meesha ku timi soomaalidu awal waxay ahaayeen dad ka ganacsada تكامل إيو واحد بدل لا كاني بيحنا ولا لا فهمي بيحي يكون قصبتيني آدم دنك ورشده بيحي كيني كريم وحلا مدايني سوسارم
إنتين لا جاي سومالي دوكس ودح جيران جناح سجى حاجة وحصوصار كأكينيا حسن قردير عيان نوجو رمي إنتو ضبطي سنة قدم بيعي سومالي دوسو جليان جناح سجى حاجة ورشده
نوجو سوقا وحن كترنا مده دلا وسنا ورشده سومالي دا كوي وهري بحب لودين لبدي كوني اللحدي todobaadii meelaha taqriiban kuwa koray way jiraan laakiin ma filayeen in suuq wadiid ahaada ku jiraan inay ka baxeen ba u badinaya in fact warshada hadda shaqeeyay waxay ugu maqaala 2006 ilaa 2007 baa ugu cumri dheer maalinba maalinta ka dambeysa warshada hor leeba suuq soo gelisa runtina wax lagu farxay Soomaaliyeed inay dhanka warshadaha iyo wax soo saarka ay hadda dhanka aadaan oo awl dad kale oo qoomiyada kale sida hindida ay ku jireen
warshadaha sida gaarka loo leeyahay ayaa ku badan dalka Kenya laakiin kaalinta Soomaalidu haday ba jirtay ma aheyn mid muuqatay oo ganacsata Soomaali aheyn oo hindida ay ugu tuweentay ayaa gacanta ugu weyn ku lahaa Hassan Qordheere oo ka mid ah howlwadeenada warshada Southeast Food Kenya Limited ayaa wax ka weydiiyay kadib markii ganacsiga Soomaalidu warshadaha u guurayo la jaanqaadkooda ganacsiga warshadeynta oo dalkan ama Afrika dhanba ay u wareegayso
waad ogtahay qoomiyadaha kale sida hindida awalba wax laga soo gaaray ganacsiga yaryar ee hadda Soomaadu ku caan baxday haddana warshadii baa laga daba tagay jaanaji badan ba jiray hindida iyo Soomaalida hadda ka dhaxabuurmay oo warshadahaasa ay saastay haddana Soomaalida de waxa weeye waa maadaaba ay wadanka wax ku leeyihiin wadanka baa soo dhaweynaya inay wax soo saar sameeyaan iyo dalka iyo dadka boo soo dhaweynaya waana la rabaa dagaalnooma yar hadana Soomaali nahay waliba markan dhanka warshadaha aadnay dagaal badan oo xayaalaha ugu dambeeyay Soomaalida lagu la kacayay waxa sababi kara dagaal ganacsi waan filayna dagaal badan oo kalena inuu nagu soo wajahan yahay awoodeedii baan insha Allah rajaynaynaa inaanu yeelano
in ka badan 20 sano aanu ka soo gudubnay oo dalka Soomaaliyana uu dowlad la'aan ahaa Kenya waxa ay kaalinta koowaad kaga jirtaa dalalka Soomaalidu ganacsi mar dhala ay ka hirgeliyeen taasoo ka dhigtay suuqada ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika xaafada ay dadka Soomaaliyeed ganacsiga ku amreen ee Isli ganacsigaasi ayaa u banaa dukaamada waxyaabaha kala duwan lagu iibiyo iyo hoteelada waliba maqaaxiyaha wax laga cuno marka la yeey dadka Soomaaliyeed ka arkaan Kenya fursad dhaqaale u baahan inay ka qayb qaataan oo faa'iidooyin leh taas oo ah wax soo saarka iyo warshadeynta oo bilow fiican ay iminka ka joogan Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi Direct from Washington
The Voice of America VOA Haatana dhageystayaal dhinaci heesaha ay ku yara nasano
Batale ga batale, batale ta wai nai, mide pa ka
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington wakhtiga ah intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin shir la dagaalanka qabyaaladda iyo xagjirnimada ah oo ka soconayay dalka turkiga welibana waxaad maqli doontaan arrimo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban madaxweynaha dalka liberia alan johnson sirleef ayaa soo ku dhawaaqday in lasoo gabagabeeyey xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi ku jiray masiibada xanuunka ebola awadeed waxaana sheegtay in suuqyada ganacsigu ay dib u furmi karaan iyadoo bandoodii dalkaasi saarnaydna dib loo riixay ilaa iyo 12 habeenimo khudbada ee marwo sarleef maanta oo khamiisa jeedisa ayuu ku sheegtay in dagaalka ka dhanka ebola aanu ka dhammaanin waddanka welina ay jiraan meelo u baahan in si qoto dheer loo eego waxaana intaasi raacisay inay ku tala jiraan in marka la gaadho dhammaadka bisha diisembar dalkaasi laga cudhibtiro xanuunka ebola iyadoo sheegtay in xilliga krismaska ay hiigsanayaan in ebola uu ka dhammaado waddankooda
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerryna waxa uu maanta kula kulmay magaalada camaan ee dalka urdun madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda jen saki ayaa sheegtay in wadahadalladaasi diiradda lagu saarayay sidii loo yareyn lahaa xiisadda u dhexaysa falastiiniyiinta israa'iil gaar ahaan muranka dhowaan ka dhashay dhulka barakeysan ee magaalada qudus waxaa kaloo la filayaa inay ka wada xaajudaan dadaalada dib u dhiska marinka khaza halkaasoo weerarada cirka israa'iil ay burburinayaan ay burburiyeen xaafado badan intii uu socday dagaalkii 10 maalmood socday oo ay ku dhinteen in ka badan 2,000 ruuxo falastiiniyiin ah kulanka ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii israa'iil ay ku dhawaaqday qorsho guryo cusub looga dhisayo qaybta bari ee magaalada jeruusalem
madaxweyne barack obama oo ku sugan dalka barma ayaa kulamo goonigooniya la yeeshay madaxda dalkaasi oo uu ka mid yahay ten sen madaxweynaha waddankaasi barma iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka aung san suu kyi ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka ben rodis ayaa sheegay in master obama uu qorsheynayo in socdaalkiisaasi uu kusoo hadal qaado in dib loo hagaajiyo waddankaasi oo muddo dheer kusoo jiray xukun militari ah hase ahaatee ee xukunkan cusub ee rayidka ah ayaa dalka la wareegay 2011 taasi oo soo gunaanaday xukunkii militariga ahaa
madaxweynaha maraykanka barack obamana waxa ugu baaqay ruushka inay xushmeyso heshiiskii xabad joojinta ee bishii sebteembar dhex maray xukuumadda ukrain ee kiyev iyo xoogaga fallaagada bariga dalkaasi ee taabacsan ruushka ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee aqalka cad ben rowdis ayaa sheegay in madaxweyne obama uu fariintaasi u gudbiyey madaxweynaha ruushka valadimir putin marka ay ku kulmeen sir madaxeedkii dhowaan ka dhacay magaalada bajin ben rowdis waxa uu saxaafadda u sheegay master obama uu la hadli doono xasarada ukrain oo kala hadli doona hogaamiyaasha yurub ee ka qayb gelaya shir madaxeedka wadamada laysku yidhaahdo G20 ee ka dhacaya magaalada Brisbane ee dalka Australia.
wararkaasi warbixinahaasiba waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa magaalada washington idinkaga imanaysa waxaanad caalamkao dhan naga dhegeysan kartaan bogga internetka ee v o a somali.com magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa lagu soo gabagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey ururka qaabilsan la dagaalanka qabyaaladda oo xaruntiisu tahay magaalada london shirkan oo lagaga hadlayay kaalinta xagjirnimada iyo qabyaaladda ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid a culimada soomaaliyeed iyo xubno ka socda bulshada rayidka ururada dhallinyarada iyo haweenada xuseen bare aadan ayaa haddaba gabagabadii shirkaasi iyo qodobadii kasoo baxay wuxuu ka wareystay guddoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda aadan cabdulcasiis mataan
walaal walaal shirkii 3 ayuu socday si fiican ayuu u dhacay dadku waxay sugayaasadeen fikiro waxay isku dardameen caqligooda inay la yimaadaan sidii loola dagaalami lahaa fakirkan xagjirnimada iyo qabyaaladan oo umada soomaaliyeed burburisay 2005 lasoo dhaafay iyo weliba sanada kasii horreeyay shirkan markay isku tageen culimadii aqoonyahanadii suganleydii dhalinyaradii haweenkii iyo xubnihii kale bulshada markay isku tageen waxay soo saareen 13 qodob oo bayaan ahaa oo ay ugu baaqayeen umada soomaaliyeed kuna xaaraantimeynayeen qabyaaladda iyo wixii lamid ah oo ayna ku sheegeen oo ay dhaheen fikirkan khaldan oo ah in qof muslima ama qof aan waxba geysan oo bini aadana diggiisa ay xalaqaysaan nimanka xajibka iyo kuwa la jira wax diinta islaam ku saaysan maaha salna kumale.
Waa tahay qodobada aad soo saarteen kuweebaha ugu muhiimsan?
Waxaa ugu muhiimsan haddaan eego qodobada ay kamid yihiin sida fikirka xajibnimada iyo gaalinta ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta, waxay soo saareen fikirka khaldan ku wajahan ama ka imaanaya guriibada sida al-shabaab iyo isil kana bin cusub oo iyaguna daacish kan ku xusan waddanka wadamada muslimiinta ahaa carbeed iyo kuwa kale oo iyaguna sidaasoo wax fikrada noocaas oo kale isticmaala inay diinta islaamka si khaldan u turjinteen kitaabka qur-aanka kariimkana ay meel khaldan uga dhaceen waxana aysan ahayn waxa ay ku dhaqmayaan wax jihaada diinta islaamkuna ay dhammaysay oo diinta islaamka salkule waxa ay kale oo ay soo saareen muhiimada qodobada ugu muhiimsan kamid ahaa in ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay ka wada shaqeeyaan sidii loo uga hortegi lahaa oo amnigii sidii looga hortegi lahaa nimankan xagjirka ah ee diinta islaamka isticmaalaya iyagoo dhamaysanaya dhiig qof muslima ama qof soomaaliya ama qof bini aadana aan dhiiggiisu kuu banaynayn. waxaan kaloo qodobada muhiimka kamid ahaa inay dhalinya inay culimada iyo dadka kale kasoo qayb galay ay dayaan ama baaq u direen dhalinyarada ka ag dagaalamaysa nimankan oo ay dhaheen kasoo laabta fikirka khaldan oo usoo laabta ummadiinni iyo dalkiinni iyo dantiinni iyo dadkiinni iyo diintiinniina oo kaalay oo ka qayb gala dibdishidka dhiig ummadda soomaaliyeed oo iska dhaafi fikirka khaldan oo aad u dagaalamaysaan oo laydinku khasbaayo oo laydinku daray. kaloo kamid ahaa qodobada ay soo saareen culimadu waxaa kamid ahaa in la helo lana xoojiyo kuwa hadda jirin lasii xoojiyo lana helo military ama ciidan soomaaliyeed ee xoogan oo hanan kara cidda ummadda soomaaliyeed ama baraha ama beriya ahaato ama bar ha ahaato ama ha ahaato awoodaba ha ahaato si looga maarmo ciidamada shisheeye ee geyga ummadda soomaaliyeed jooga. shirku ama culimada ama dadka kasoo qeyn karta waxay isla garteen in mar walba la helo nidaam ku dhisan dowlad wanaag, hoggaan suuban iyo cadaalad.
arrinta labaad ee shirkan aad uga hadasheen waxay ahayd qabyaaladda. marka qabyaaladda maxaad iskula meel dhigteen? sidee loola dagaalami karaa
qabyaaladda? horta waa kii ugu muhiimsanaa oo kasoo baxay shirkan oo qabyaaladda looga hortagay ama ay culimadu iyo dadka kale oo waxgarabka ay kasoo qayb galay sida haweenku ay isla garteen oo ay ka hadleen waxa ay ku baaqeen in horta la joojiyo qolaalaha sokeeyo ee maanta ka jira ummadda soomaaliyeed ee qabyaaladda ku salaysan. ummadda soomaaliyeedna ay usoo laabato diinta islaamka iyo wanaagga dhaqanka soomaaliyeed iyo dadka iyo jirnimada ummadda soomaaliyeed. waxa ay kale oo dhammaantood xuruuru ka dhawaaqeen lidin kale kusoo qaygalay qabyaaladdu inay tahay shay xaaraama oo laga dheeraado.
qodobadan aada soo saarteen iyo talooyinkan aada soo jeediseen yaa fulin doona yaa dhaqan gelin doona yaase idinku taageeraya sidii loo dhaqan gelin lahaa?
horta baaqan wuxuu ku furan yahay qof kasta oo soomaaliya ama afka soomaaliga ku hadla ama qodobadan u malaynayo inay yihiin wax malmalah ama macquul gala. waxaanu ka sugaynaa ummadda soomaaliyeed siday u qalishtahay inay dhaqan geliso qodobada muhiimka ee kasoo baxay shirka. weliba halkaa ugama sii hari doonaa culimadii iyo waxgaradkii iyo haweenkii iyo dhalinyaradii kasoo qayb galay shirka. iyaguna waxa ay ballan qaadeen inay sii dardargelin doonaan shaqooyinkooda ay wadaan ayna ka shaqayn doonaan siday qodobadan ugu gudbin lahaayeen ummadda soomaaliyeed ayna waxna uga qaban lahaayeen sidii loo heli lahaa qodobadan ama loogu bedel xaari lahaa qodobadan sidii loo qaban lahaa haddii hadayd oo ah ururka la dagaalanka qabyaaladdana waxaan ku tali jirnaa inaan hirgelino haddii hadayd minadalka qodobadan.
kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka ATM ama la dagaalanka qabyaaladda Aadan Cabdicasiis Mataan, wuxuu waramiyey Xuseen Bare Aadan. ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa baarlamaanka Soomaaliya fadhigiisa ugu dambeeyey oo ku dhammaaday fowdo iyo buuq kadib markii mooshin ka dhan ahaa xukuumadda uu horkacayo ra-iisul wasaare cabdiweli la filayay in halkaasi lagu soo bandhigo waxaana ka soo horjeestay xubnaha diidanaa mooshinka baarlamaanka la horkeenay oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna magaaladu ay ka dhaceen dilal kala duwan xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran waxaana su'aasha hore aan siiyey Jawaahir Baarqab
bismillaahir rahmaan rahiim markii hore waxaan leeyahay bahda VOA waa mahadsantihiin sida wanaag leh ummada Soomaaliyeed xaqiiqda ugu tabinaysaan marka xigta waxaan leeynaa lillaahi wa inna ilayhi raji'un waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacan ilaahay bogsiyo doodayda marka aan soo laabto runtii waxyaabaha shaashadaha ka soo baxay isla marka meeshii dhameed ee dalka sharci dejiyasha ee shacabka ka wakiilka ahaa ee dalka iyo dadka iyo diinta u dhaartay waxay ahayd wax fool xuma ah laga naxo laga xumaado in ay igiyo maarta baarlamaanka qaranka ah in maarta dadku waxna way diidi karaan waxna way yeeli karaan laakiin gudoonki baarlamaanka oo fadhiyo in gasacada la garaaco firimbi la tumo aad iyo aad ayaan uga xumaanay taasoo sababaysa marka isku dhac siyaasadeed u yimaado in amniga qalqal uu galo dadku ay walaahow iyo cabsi iyo mugdi ay ku waagu gubriyo
aya Sheekh Cabdirashiid bismillaahir rahmaan rahiim in Jawaahir Raashid aan ku raacsanahay in tacsida Ilaahay uu naxariisto intii dhimatay in sidoo kale amaanta iyo wanaaga aad ka shaqeysaan iyo ayaydana soo dhaweynaya in waa uga aragtay duwanahay ee walaashay qaabka ay hadalka u dhigtay oo ahaa markii meel la fiiriyo habka meesha ka soo baxay mas'uuliyadda iyo sharci dejintii uma wanaagsaneyd laakiin anigu waxaan ku eedeynayaa dhammaan mas'uuliyiinta dhinac kasta sababtu waxay ahayd markii ugu horreysay mooshin inaan maanta loo baahnayn baan u qabay inaan maanta mooshin loo baahnayn oo mooshintaas markii hore bannaanka lagu soo xaliyo iyadoo lagu kala raaraco inaan meesha la keenin marka qolo aan hadda leeyahay waa yacni dembigaas waxa kuma leh mas-uuliyaddaas labada dhinacba waa qaatay qoladii qaylisay iyo qoladii keentay labadaba anigu saasaan qabaa
laakiin Jawaahir waxay tiri mas-uuliyad ma ahayn in baarlamaanka hortiisa lagu qayliyo anna mooshinkii ii sheeg mooshinka sharciga guddoonka baarlamaanka lagamaba sugan baa in maaragtay uu soo gudbiyo oo wixii oo fikrada u qabay
waxaan ognahay qaabka uu ku soo bilowday muqdisho joognaa dad siyaasiyiinana waa nahay qaabka uu ku soo bilowday baan ayaan ognahay qaab siyaasadeysan buu ahaa ee qaab maaragtay mooshin caadiya ma ahayn qaab siyaasadeysan buu ahaa oo dowladda oo rashafa lagu sameeyey ayaa waxaa la yiri waxaa laga keenay lix bilood oo hore ayaa laga joogay markii ninkii hore la riday midkii labaad iyadoo la isku haysto leeyahay barnaamijkii la fiifiinayo waxaa la yiri waxaa la keenaya marka bannaanka ayuu ku soo qaldamay oo mid siyaasadeysan buu ahaa marka mas-uuliyad darada ay ka dhacday meesha oo cid kasta Soomaaliya ka naxday waxaan qabnaa
marka adigu mooshinka si qaabka loo keenay ayaaba kula qaldanaa
mooshinka sida loo keenay iyo sidiisaba in la keenay labadaba way la qaldamay
marka qalo waan ku fahmay ay Jawaahir waa maqleysaa
walaalkay taas waa kaga duwanahay sababta oo ah in caagadaha la isku tumaayo haddii kalsooni jirto sideedaba waa haa ama waa maya waa cod ama waa gacantaag cod la geliyo runtii mooshinkaas haddii la keenay in la keeno iyo inaan la keenin annaga nooma taalo laakiin anagu shacab aan nahay dalkana deganaanaan ka rabnaa gaar ahaan anigu haween aan nahay magaaladan xanuun badan aan ka soo marnay iyadoo cadowgu aan dagaal kula jirno in baarlamaanka ay gasacada garaacaan madaxda way isqaban kartaa haddana uguma horeeya wax isqabtay iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iska hor yimaada maanta ma bilaabanayso laakiin waxaa nasiib darro ah in walaalkay uu yiraahdo dadaa qaaday mas-uuliyaddeeda waa siyaasadeysan wax siyaasadeysan ma jirtee ummadda qulubtooda wada siyaasadeysan waayo baarlamaanka lama fariisan lahayn mooshinka ma la keeni karaa mise dastuurku ma ogol yahay mise ma ogola waxaa laga rabaa annaga midaas sharci dejiyeyshan ka rabnaa guddoonka laga rabaa laakiin waxaan rabaa Soomaalidu waxay tiraahdaa nin daad qaaday xunbu cuskay waxay marka hadday ragga qaylinayo oo gasacadaha tumaayo
marka kalsooni ma qabaan
kalsooni waa inay isku kalsoonaan aan dhig karaa haday kalsooni qabaan gasacada ma garaaceen waxa way meeshan sharci yar ugu kala baxaya madaxda marka isqabtaan waxay leedahay meel loo noqdo ummad walbana waa baarlamaanka waa meeshii loo noqonayay
sharci
dejinti marka sharci dejinti dhexdooda marka maxaa kaarin gurbaana la tumo cod lama qaadin mashiin lama gudbin gudoonka ma hadlin marka waxa mooda hadii siyaasad la dhaho waxa siyaasadeysna dadka sida fulxun u dhaqmay ee kalsoonida aan qabinin baarlamaanku wuxuu ahaa waan daawanayna qayb fadhida oo isku kalsoono inta ugu tirada badan ay fadhida iyo in yaro walaahow ku dhacay oo qaar kood xataa markii facebookyada la dhigay fadeexada arag xumada waji xumada macnaa committeeska laga bixinayo aanay u qalminin dalka iyo dadka Soomaaliya
marka aad ugu xumaatay
aadan ugu xunahay
Sheikh Cabdirashid waa maqlaysa waxay leedahay in baarlamankii oo ahayadii sharci dejinta in foodo lagu sameeyo kalsooni darro meesha ka muuqatay leedahay mooshinkiiba maba la sugaayay leedahay
horta annaga haddaan nahay axsaabta iyo dadka shacabiyadda hor jooga cid waliba horta dhibaato bay u aragtaa maanta mooshinka la keenay sababta waxa weeyaan wuxuu caawad ku noqonayaa higsigii 16-16-19 ee 2016 marka horta problemka dadka shacabiyadda iyo annaga waxa aan dhibaatada naga tahay waxay tahay haddii hadda la isku dhago wax nooma harin inay marka meeshaas ay horta dabarcha ka soo socdo horta waa noo muuqata mideeda kale ama daal xaqaado ama iyo qaadine qofku sidoo isku difaaci karo haddii wax sharci aadan u arag sharci haddii aan u arag adigu hadda dhagax garaa ama geed garaa isaa isku difaaci karaa isku difaacaysa
ay jawaar waa maqleysa
kuwaan hadda gurbaanada tumaayeen waxba u qaban maayaan anigu waxaan dhigi karaa xal walba iyo wanaag walba wuxuu ku jiraa sharciga sharcigana loo laabtan leeyahay
haye Sheikh Cabdirashid
aniga waxaan qabaa wax run ah oo loo jeeda la sameeyna saabi karo Soomaaliya maanta beesha caalamka ayaa lagu xukunkay ku taagan yahay kula taagan yahay annaga sufreena tigay inaan dad oo madax banaanahay ma diidanin laakiin Xasan Sheekh iyo Cabdiwali baawurka ay raacaane waa baawurka Amisom oo meesha Guinea lagu geeya wax allaale waxa dhaqaaqaya nin walba iridiisa waxa taagan waa nin ajnabi oo dadka ka baaraya wax allaale waxa dantooda dadka wada oo dhagta wax ugu sheegaya iyaga waa haddii marka iyada oo nin waliba dhagta wax loogu sheegay uu yiraahdo anuu beesha caalamka uma baahni runtaan la isku sheegay min isbu waaye hadda waa maqlaysay new dealkii Mareykanku inuu yiri already uu cagaha ka laabtay ingiriiska waa maqlaysay international community qof waliba yani sir oo muuqata farwa weyn baa xataa lagu qoro oo yiri waqtiga wada gaar waxa dhibaatada ka dhacaysa sayahay marka in la yiraahdo anagu beesha caalamka uma baahnin haddaysan bariis baa bishaan loogu shubana ma socon karno that's two difference wax isku dhawaan karma marka waxaan qabaa qaban mayso in la isku filnaado waagi aad gaarto dheh laakiin maanta ma oran kartid haniyaha lagu haystaa meel walba lagu
taagaymarkawaaye
inaad intaad dhegaysato dadka waxa la sheegayo isku soo aruuriso oo soomaalinimadaaday liidarkaagana hagaajiso ummaddana waxaad waxaleedeed aad ku samayso taa wanbi ugu dhowdaan qaba
saas maaha walaalkay way ka qardan tahay annaga waxa waaye madaxweynaha dalka oo dowladda ugu sarreeya beesha caalamka inuu dhegaysto waxay yeelaan uu aqbalo sharci taas maaha
mas-uuliyadnidaamka
dowladnimadana maaha waxaa ka qaldan beesha caalamka annagu waxaan ka midnahay beesha caalamka inaan nabad kula noolaano haddayna caawiyaanna waa mid aan xaq ugu leenahay waa mid annagana aan maanta beritana aan geysanayno dalka Soomaaliya caawinta iyo layskuma hayo laakiin dowladnimadeennii iyo shaqadeennii afar interno cidna lagama yeelayo taasna waa kaga qaldantaa walaalkay waa kaa qaldantaan leeyahay annaga beesha caalamka wanaagga soo dhaweynta nuydhiir hadday ka noqdaan ilaahay nagama noqonin annagu soomaaliyaanahay awalaan nooleyn waa noolaanaynaa daasada laysku tumo xal mahan leh aniga baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha shacabka iyo dhammaan annagoo isku duuban waxaan qabnaa in dib loo noqdo sharciga waxa uu ka qabo mooshin ma la keeni karaa mise lama keeni karo haa waa laga keeni karaa yaa keeni karo cod intee la egaa la rabaa intaas bulshadu ka dhegsan tahay
maanta
dood qabo wuu istaagayaa cod furan laakiin beesha caalamka ay baabuurka qufulina ugu ilaalinayaan allow maa biri subaxi baxaan waxba nagama ba-ayaan waa noolaanaynaa islaamaanahay hal wadanaan leenahay diinaan leenahay dhaqanaan leenahay baddeena qof kasta oo muwaadina xabada rootiga u cunay rabbi uu ka faal qaaday marka ogsoonow allaan ku tiirsanahay beesha caalamkana waajibay ku tahay kumana xad gudbayno saaxiibtinimada wanaagga waxqabadka rubac qarniga ay nagu soo wadeen waa kaga mahad celinayna malaayiin soomaaliyeed ku nool caalamka laakiin waxay ogaataa maaha inaad ka gariirtid beesha caalamka hadashay
waajibmarka
cidda ku kalsoon iyo ciddaan ku kalsoonaynba qof walba u nasiibkaaga ciyaaran leh
aada u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen جواهر محمود بارقب أو أقدمية هؤلاء كجول كبرادر يوشي عبد الرشيد معلم محمود أو أقدمية حزب دريال خرم لبضوا بحمنت ضد جابنا مانت أي نقل غيب قليل أنت عن مركز كل مدونة برامج أي كانت تضوات كدمبة وحان ذكر دافع يا سداس يو نبادين
أحمد حسن علاط أي نص ودياري حبنت عصيد ضد جابنا كان نقل غيب سنين سنة وفي واشنطن
guddi ka tirsan aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa su'aal weydiiyay saraakiisha ugu sareysa dhinaca caafimaadka waxayna ka wareysanayaan waxa loo baahan yahay in la qabto si dadka Mareykanka looga ilaaliyo fayraska cudurka Ebola ee galbeedka Afrika ku dilay in ka badan 5,000 oo qof iyadoo sidoo iyo sidii looga hortagi lahaa inuu xanuunkaasi ku fido qaaradaha intooda kale madaxweyne Barack Obama ayaa kongreska ka dalbaday $6 billion oo dheeraad ah oo lagu la dagaalamayo cudurka Ebola sidoo kale gudiyo ka socday ururo aan dawli ahayn oo mataliya wadamada Liberia Guinea iyo Sierra Leone ayaa iyaguna ka soo qayb galay dhageysigaasi dhacay maalintii shalay ee Arbacada warbixintaasi waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur
xubnaha gudigaasi Barbara Milski oo ah senatorka gobolka Maryland isla markaana gudigaasi madax u ah ayaa sheegtay in badi dadka Mareykanka ay ku raacsan yihiin in cudurka oo Ebola halkiisa lagu la dagaalamo
We have to have a strong worldwide public health effort vaccines to prevent diseases therapeutics to treat
wa inaannu helaa dadaal xoogan oo caafimaadka guud ee caalamka oo dhan ah talaalada lagu la tacaalayo cudurka daryeelka iyo daaweynta dadka iyo kaabayaasha baa in sidaasi la yeelo waxa kale oo ay Barbara intaas ku dartay in fidista xanuunkaasi Ebola ay u baahan tahay marxalado kala duwan sida gargaarka degdeg ah maxaa yeelay waa mid si dhaqso ah ku dilaaca waa lama filaan waa degdeg isla markaana qayb ku meel gaara Senatorka gobolka Alabama Richard Shapley ayaa isaguna sheegay isagoo ka tirsan gudigaasi in kramida xisbiga jamhuuriga in isagu uu ku tilmaamay waxa uu ugu yeeray wax madaxweera xilliga iyo sida ay dawladda Mareykanku ay jawaab uga bixisay cudurkaasi
For example the CDC's guidance to hospitals has been a moving target
Tusaale ahaan xarunta xakamaynta cudurrada ee CDC ee hagista bartilmaameedka cusbitaalada guura waxay ahayd wax xaqiiq aan ahayn oo hawlwadeenada caafimaadku ay ku galeen khatar aan loo baahnayn. Mas'uuliyiinta xaruntaasi CDC ayaa difaacay hawshii ay qabteen iyaga oo sheegay in xawliga xanuunka Ebola uu ahaa mid aan la saadaalin karin.
Different trends in each of the three countries and within each of the three countries different trends
Thomas Freden oo ka tirsan xarunta xakamaynta xanuunada ayaa yiri waxaanu aragnay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo mid walbaaba saddexda wadan ay ku kala duwanaayeen marxaladaha iyo waliba goobo kala duwan mas'uuliyiin u hadlay waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in jawaabti ay bixiyeen militaryga Mareykanku ay ahayd mid degdeg ah oo dhameystiran oo waxtar leh mas'uuliyiinta kale waxa kale oo ay difaaceen go'aankoodii ahaa inaanu joojin fiisayaasha ay dalbadeen muwaadiniinta wadamada uu xanuunkaasi aafeeyay
My biggest concern with limiting the number of visas is that if the United States of America does that
walaacayga ugu weyni wuxuu ahaa xadidaada fiisayaasha haddii uu Mareykanku sidaasi yeelo wadamo badan ayaa nagu dayan lahaa taasina waxay keeni lahayd in wadamadaasi la go'doomiyo taas oo ah mid aan filayo inaanaynaan doonaynin inaynu aragno saraakiisha caafimaadku waxay xuseen in horumar laga sameeyay la dagaalanka cudurka Ebola wixii ka dambeeyay dhageysigii Congresska ee kan ka horeeyay
The next is that we've made a significant progress on the road to the testing of a vaccine for its efficacy because we
Anthony Fauci oo ka tirsan maxadka qaranka ee caafimaadka ayaa yiri taxigta waxay tahay inaannu sameeyney horumar muuqda kaasi oo ah jidka tijaabada talaalka kaasi oo shaqeeyay maxay yeelay waxaanu bilownay wajigii koobaad tan iyo waqtigii dhageysigii hore haatana natiijadu waxay u muuqataa mid wanaagsan mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa caafimaadkuba waxay ku doodeen inay ku guuleysteen la dagaalanka dhanka ka ah cudurka Ebola iyagoo intaas raaciyay in ay ku guuleysteen inaanu xanuunkaasi sii baahin una gudbin wadamada kale ee dariska la ah saddexda wadan ee xanuunkaasi aafeeyay
While Liberia, Sierra Leone and Guinea have borne the brunt of the epidemic
We have also seen cases in Mali, Nigeria, Senegal, and Spain.
waxay tiray markii ay gubanayeen Sierra Leone, Liberia iyo Guinea waxa kale oo aanu aragnay cases laga helay Mali, Nigeria, Senegal iyo Spain iyo waliba cases la karantiinimeeyay oo lagu arkay dalkan Mareykanka qiyaastii 100 urur oo kale ayaa doodaasi kaga qayb qaatay qoraal ay ku taageerayeen kharashaadka iyagoo oo sheegay in dhimista miisaaniyadu ay dawladda Mareykanka ku keeniso foojignaan la'aan ama badiyaar garowga oo hoos u dhaca
Sahra Eela Noor ayaa ino soo jeedinaysay warbixintaasi ku saabsanayd dhageysigii gudiga aqalka sanadka uu ka sameeyay cudurka Ebola galbeedka Afrika iyo sidii looga hortagi lahaa inuu ku faafo meelaha kale oo ka mid yahay dalkan Mareykanka halkaad nagala socotaan waa Voice of America laanta afka Soomaaliga haatana dhageystayaal ku soo dhawaada dhinacii balheesa dabacsan
Baligidanood furcosoba ka helay balla xardaney bilanti maqade sida tahay biid baligidanood furcosoba ka helay balla xardaney bilanti maqade Belegu waa adeega farxadu waa aniga Belegu waa adeega farxadu waa aniga Ballanku waa kii runta ahay Belegu waa adeega farxadu waa aniga Belegu waa adeega farxadu waa aniga Ballanku waa kii runta ahay hay waad key habeenayn wa bogta hay ku yahadam qin mayayda u belay hadam qin eeyadi buure hay waad key habeenayn wa bogta hay ku yahadam qin mayayda u belay hadam qin
dhegeystayaal heestaasi ay wada qaadayeen farax gulad iyo khadija qalanjo ayaa ku soo gabagabeeyay inay daacadeedii fiidnimo waa harun macruuf iyo saare ciidlo oo idinkaga tagaya sida iyo habeen wanaagsan
Kobari samaday helay burti dalo o barka geedaha u baxa u ku badayay bidanta u ege Kobari samaday helay burti dalo o barka geedaha u baxa u ku badayay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.